Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, dobro jutro, spoštovani poslušalci. Upam, da ste dobro in da boste zdaj le skupaj z nami odšli na počitnice. In to ne tiste zimske, no morda tudi, zakaj pa ne, ampak razmišljali bomo tudi v tistem glavnem letnem oddihu v našem studiju. Lepo pozdravljam gosta, z nami je gospod Rok Vizovišek, organizator sklopa Camping in Caravaning na sejmu, ki se bo jutri začel, to je sejem Alpe Adria. Dobar dan, lepo zdrav.
Dobar dan, pozdravljeni.
Govorila bova o dopustovanju in pa tudi seveda, ker je to svetovalnica, boste povedali kakšen namik v zvezi s tem, kako se odpraviti na počitnice, ki so morda pa malce drugačne za koga. Za vas verjamem, da ne. Najprej morda, kakšni dopustniki smo Slovenci. Ali že načrtujemo svoje dopuste zdaj, ko je, ja, bi moral biti po dolinah sneg, ga sicer letos ni, ampak je pa megleno, deževno, mrzlo, vreme. Že razmišljamo o tem.
Mogoče počitnice, lahko bi rekel, da so celo življenje so počitnice, če se znamo tako narediti. Ne? Tako da mogoče ne bi se samo na ta letni dopust omejili, lahko bi rekel, da vsak podaljšan konec tedna lahko nekaj mini počitnice. Smo pa nasplošno ljudje, zdaj se mi zdi, da je nek trend, da mičkem bolj načrtujemo zadeve naprej, oziroma se že naprej odločamo, kje bomo čez nekaj časa. No. Nekih tem svetovni splet prinesel, neki trendi svetovni, hkrat pa tudi ljudje ta sprosti čas, ki ga imamo, ki ga če dalje manj znamo bolj cent in se mogoče tudi za njega malo bolj potrudimo in pripravimo. Ne.
Tudi zato sejem, ki jutri odpira vrata že v tem zimskem času.
Pravzaprav morate vedeti, ja, sejem, ki odpira vrata zale januarja, ne, mogoče se zdi ogromno ljudi mičkan čudno, ne, pa poletje, pa počitniška vozila. Hkrati bi pa jaz rekel tako, no, če želimo kupiti zadevo, ne, je zdaj zadnja možnost, da še nekaj ujamemo za letošnje poletje. Recimo, če bi samo poletje gledala, ker čakalne dobe recimo za nakup počitniškega vozila so kar dolge, recimo to govorimo o pol leta in več, in če pogledava, da je danes konec januarja, smo čez pol leta že skoraj v novem šolskem letu. Ne.
No in o tem bova govorila, torej nakup avtomobila, ne katerega koli, ampak tistega, ki nam omogoča potovanje in hkrati dom. Menda smo Slovenci v vrhu po številu avtodomov na število prebivalcev. A to drži?
To zagotovo smo, no, Slovenci smo v marsičem v svetovnem merilu v vrhu, ampak se tega ne zavedamo. No. Tudi recimo pri počitniških vozilih, se pravi, in avtodomih in počitniških prikolcah smo v nekem vrhu. Če pogledamo recimo počitniških prikolce pri nas več kot 10.000 recimo, in na pavšalih in teh potovalnih. Medtem, kar pri avtodomih pa na 2 milijona, če pogledamo, jih je približno 5.500 registriranih, to je pa tudi zelo lepa številka. Ne? Če bi pogledala, ne vem, neko mesto nam bližne, ne vem, mogoče München z okolico, dvomam, da imajo tako impresivno številko. Ne? Tako da smo lahko tudi na tem področju, ne rekovajih, ponosni, da smo nekje v vrhu. Hkrati smo pa tudi eni od tistih avtodomarskih turistov, predvsem avtodomarskih prikoličarji so šele zadnja leta, recimo zadnjih 5-10 let prišli zraven, da smo celo leto aktivni. Se pravi, ni avtodom samo od 1. maja pa do konc poletja, dokler se še da kopati v morju, ampak je avtodom nekaj vrste drugi dom celo leto.
Koliko pa ga zares uporabljamo? Torej, nekaj je to, da je parkiran pred hišo, drugo pa, da se z njim, ne vem, kolikokrat odpravimo nekam, Slovenci.
To ste dobro rekel, ja, pred hišo, avtodom recimo ni statusni simbol več. Mogoče včasih je bil, zdaj pa tega, bom rekel, sama struktura vozil se tudi spremenila, recimo ni več v slovenski glavi, moram imeti novo zadevo, ampak je bolj v glavi, moram imeti, ali pa rečemo, moram živeti ta življenjski slog. Ne? Tako da ni več tistega, tudi ta predsodek, ta šport je drag, ga ni več, ker pravzaprav zato ne rabiš ti drage igrače, drago vozilo, ampak rabiš neko zadevo, rečva temu nek domek, ki ti bo pripeljal kamorkoli. To je pa lahko nova zadeva, lahko je stara pa 40 in več let. Ne? Tako da tudi ta vprašanje, ki se vedno poraja, ali se to splača. Včasih smo računali, ja, splača se v primerjavi z najemom pri 60 nočitvah na leto, se pravi, če je nočitev nekje 100 evrov, je to 6000 evrov, potem začneš, aha, v redu. Danes lahko rečemo, da ti dobiš zelo zgledno urejeno zadevo ali pa rečemo uporabno zadevo za ta denar. Ne? Se pravi 6000 evrov, lahko bi rekli, da ga lahko dobiš sicer težko, moraš malo iskati, ker ponudba ni, teh starejših ni tako velika, ampak se da dobiti. Se pravi za tist denar, ki bi ga nekje dal za najem recimo, oziroma kjer je tista meja ali se splača ali ne, lahko pravzaprav ta lastni, se pravi, ne, najeti življenjski slog že živiš.
Ta meja pa je bila, ste rekli, 60 dni.
Tako, to so bili neki stari izračuni, oziroma to je tista, kar rečemo temu, neka statistika, ki bo večno držala. Ne?
Govorite o načinu življenja. Kdaj ste se vi in kako navdušili nad avtodomom?
Jaz sem slučajno odpadel že kar 15-16 let nazaj. Moram reči, da sem še zdaj hvaležen enemu prijatelju iz Nemčije, ki mi je to not potisnil na rekovaj, ker sem tudi jaz tako kot mogoče množica poslušalcev zdaj rekel, to je pa drago, to si pa mi ne moramo privoščati. Hkrati mi je pa ta človek odprl oči, da res ne rabiš ti nove zadeve, rabiš samo neko vozilce, ki ti omogoča živeti to zadevo. Ne? In potem res z leti dobiš, bom rekel, večje zahteve, mogoče z leti se razviješ tudi tako, da si lahko več privoščaš, ampak hkrati tista srčika ostaja pa isto. Ne? Življenjski slog, se pravi, iti nekam, imeti se fino, to je predvsem to, ne, imeti se fino, ker vsi smo vsaj 8 ur na dan v službi, 5 dni na teden, popovdne imamo kup enih obveznosti, ki niso samo naše, so še od otrok, pa od naših staršev, pa od partnerjev, pa od lastne, mislim, vedno nekam hitimo, ne, in to je pa tisti življenjski slog, ki ti pa nudi mogoče, da mičkan odpreš vrata, ne, in si že v drugem svetu, ne. To je tisti mogoče zadnja bilka, ki ti prek vikenda še mogoče, ker recimo vikend je fantastična zadeva. Jaz sem si vedno želel imeti neki vikend na morju. Samo kaj, prideš dol, je treba kositi, je treba uspravljati, je treba pucati in na koncu nimaš nič od tistega konca tedna, ki si ga hotel pravzaprav uživati. Kle pa mogoče mičkan drugač.
No, avto je pa potrebno vzdrževati, je potrebno paziti, da je tak, kot mora biti za na cesto.
To je tudi res, je pa toliko manj prostora, no, mogoče, da je zaradi tega se zdaj tako šalivo so zašla, kar je super. Zagotov je tudi ta aspekt, ne, vzdrževanje, stvarni pocen, gorivo je čedalje dražje, recimo, kljub temu, da so nas danes preseneta z nizko ceno, tako da, če imate prazen tank, hiter natankat.
Ker gre precej več kot v navaden avto, ne?
Tako je, klej morate vedeti, da če je, ne vem, en poprečen Fiat Ducato ima 90 litrski tank, pa če to pomnoživa s številko, je kar lepa, ne? Po drugi strani je pa tako, ne, da jaz vedno pravim, vsaka razvada nekaj stane. Mogoče tudi ta življenjski slog neke vrste razvada, kar dovolj stane, po drugi strani ti pa veliko da. Ne? Tako da, ne vem, v tej smeri mogoče, da ne bi ljudje toliko na tehnico dajali, ne? Ampak da si rečeš v redu, ne vem, enmu pa še kajenje, drugmu pa še, ne vem, mogoče žuranje, popivanje, to je pa spet neka druga zadeva, ne? Ki mogoče je celo kompatibilna z vsemi ostalimi.
Kam ste šli prvič na počitnice z avtodomom?
Prve počitnice so bile, verjamete ali pa ne, čiste prve so bile v Divino na Krk, na otok Krk, na eno plažo, ki jo poznam že 100 let. In je bila zanimiva stvar predvsem v tem, da smo bili totalni zelenci takrat. Se pravi, nismo vedeli nič. Avtodom je prišel takrat še iz Nemčije, neka starejša zadeva, 10 let stara. Se pravi, danes bi bil star 25 let. Ampak je dol toliko, kakor danes neka nova zadeva iz trgovine. A ne? Dol je s tem upravim prvo vrsto ob morju, se pravi, da gledaš iz vozila direkt v vodo. Dol je posteljo, dol je kuhanco, dol je seveda tisto, kar smo dal noter tudi med drugim roštila. Ne? Kolo smo imeli sabo za do trgovine in to je bilo to. Če se danes obrnem recimo z mojimi leti zdaj, pa tistimi 15-16 let nazaj, bi rekel, pa ti si bil nor, ne? Še z mehnimi otroki, ampak to je bilo in tak lifestyle, ki te je potegnil not. Ne? Tako da jaz vsakmu pravim, lej, vzam, ne vem, kupi, najami, ampak potem pa pejdi za srcem. Ne zdaj mogoče, kar so prej rekla, načrtovati, lahko nekaj okvirno, ne? Ampak tisto, kar se nenačrtovano zgodi, je pa najlepše. No.
Kaj pa je potrebno vedeti, preden se odločamo ali za nakup ali za najem, torej morda najprej k nakupu?
Bom rekel tako, no, nakup, če jo dava stran tisto, ali se splača, ne splača, vse ne treba imeti nek aspekt v vidu in to je, ali bom jaz to zadevo uporabljal več kot samo za tist letni dopust. Ne? Ker tukaj ni samo stvar kupiti, pa ti potem v narekovajih denar stoji na dvorišču, problem je, da je treba to vzdrževati. Problem je, da če stvar stoji, pa če ni vzdrževana, se pravi, če ni redno, če niso vsi sklopi, ki so noter, se pravi, grevanje, pa plin, pa vodovod, pa te zadeve, če ni to v redni uporabi, če ni vzdrževano, hitro prije do kakšne okvare. Ne? To so take mečkane zadeve, ki na konc koštajo predvsem velik živcev. In zdaj, ko nekam greš, ko se hočeš sprostiti, je najslabša stvar, kar se ti zgodi, je, da ti nekdo požre živce. In tega je pri avtodomih ogromno. Zdaj, lahko je zadeva stara 30 let, lahko je nov iz trgovine, vedno je nekaj, ker to je živ organizem, se pravi, to je tako kot hiša, ne? Se pravi, doma vedno nekaj gre. Pa tudi, če je samo žarnica, ampak vedno rabiš nekega hišnika. Ne? Tako da pri samem nakupu mogoče rečva, cena ni pomembna, letnik ni pomemben. To se ljudje mogoče včasih preveč, sploh Slovenci smo zelo taki, da moramo imeti predvsem pri osebnih avtih najnovejšo pred hišo. Ne? Počitniško vozilo ni zato, da boš se kjeril soseda, mogoče če kle eno tako mehno anekdoto. Pred leti sem imel dolg časa na testo in nemški avtodom, ki je bil že takrat več kot 100 tisoč evrov vredena. Ne? In ko sem tega potem po 7 mesecih vrnil, sem dobil enega, mi temu pravimo alkohol, v žargonu drugače to avtodom spanim nad striško, se pravi ta tipičen avtodom, ki ima poslo tudi spredno nad kabino, pred hišo in prije sosed mimi me potrpla po rami, pa pravi, no Rok, zdaj imaš pa končno ta prava avtodom. Se pravi, on ni vedel, da je ta stvar, ki je zdaj pred hišo, polovico vredna od tiste, ampak njemu je bil pač ta avtodom bolj všeč. Se pravi, odpade tist aspekt, kupimo nekaj drazga, da bomo soseda impresionirali, ker itak ne ve, o čem se gre. Ne? Druga stvar, ki pa je mogoče pri samem nakupu, preden se sploh najema lotva, je pa to, zakaj ga bomo uporabljali. Se pravi, ali bomo mi to, ne vem, raziskovali mestna središča, potem je fajn kombi ven, ali bomo šli družinsko, recimo pa nas je pet, se pravi, rabimo nek prostor na avtodom za pet, to so običajno te z spanjem nad streškom, ali sva dva, ker otroc ne hodijo več zraven, pa rabimo vam več prostora, potem se že začneš odločati, kakšno spalnico birati, postoljo, kjer bo ta skupaj spala, oziroma trend je zdaj, da so ločene postelje, sicer tega ne razumem, pa v redu, kjer je več prostora za vsakega posebej. Ne, tako da ta nakup je zelo ena taka, to bi lahko govorila cele dne, oziroma jaz bi govoril cele dne, bi pa
ja, čakal. Ker vam je to blizu, ker ste strokovnjak na tem področju, ampak recimo te osnovne smernice ste podali, kaj pa najem?
Pri najemu je pa tako, no jaz vedno pravim, preden se odločiš, ker vsem to ni mehna stvara, ne, zakupiti, najami, da vidiš, če ti to sploh ustreza, če ti ta življenjski slog ustreza. Zdaj najem v Sloveniji, recimo tistih 100 evrov na noč, kar je še vedno, če ga vzameš za vikend, rečemo, da te najem pride nekih 300 evrov, še vedno občutno cena je, kot če bi zadevo kupil, se pravi, na prvo žogo, pa potem ugotovil, da ti ne ustreza. Tako da najem je tisti, ki, rečemo, v 90% bi ljudem povedal, a je to za njih ali ne. Imaš pa seveda tist določen procent ljudi, ki si pa to tako želijo, da pač kupijo, kar bom rekel, impulzivno. Ne?
Se pravi, najprej priporočate ta preizkus.
Tako, no, tako kot v večini stvari, recimo, se mi zdi, vsem kle govoriva o malo večjih številkah, tudi če vzamava zelo staro zadevo, je to še vedno, ne vem, 10 000 evrov, to ni majhen denar. A ne? Tako da, mogoče najamaš, mogoče se celo dogovoriš, da najamaš z možnostjo, da ti potem ta znesek najema od nakupa odštejejo, če pri njih vzamaš. To se vse da pri nas dogovoriti in tudi sami prodajalci v Sloveniji so zelo fleksibilni. Večina jih je tudi sami že dolga leta uporabniki in točno vejo, kako in kaj se te stvari strežijo.
In trg je tudi razvit, tako da je na voljo dovolj
tako,
rabljenih avtodomov.
Tako, reč vas, da je zdaj trg po desetletjih razvoja, že na tej točki, ne, da je razvit. Upal bi si reči, da so cene trenutno, ker je pač trend tako visok in ker tudi trenutno je neka, še vedno nek občutek konjunkture, so cene kar visoke, ampak za vsakega se najde tisto pravo. Ne. In tudi jaz tako pravim, ko prodajaš oziroma ko kupuješ, vedno je nek tist kompromis vmes. Ne. Tako da je, slovenski trg je že tako razvit, da ni tako, kot je bilo, ne vem, 15 let nazaj, ko si večino moral gledati preko meje, predvsem v Nemčijo. Zdaj v Sloveniji lahko dobiš že kar, je že kar pestra ponudba, no? Tudi rabljeni. Tako.
Z nami je Rok Vizovišek in sicer govorimo o počitnicah, o avtodomih, tudi malce se bova dotaknila opreme za kemping. Nič 1512 10 nič je telefonska številka. Morda pri počitnicah z avtodomom tudi še en pomislek in sicer vpliv na okolje. Kakšen je vaš pogled? So podatki glede obremenitev okolja ali pa primerjava glede počitnic ali potovanja z avtodomom ali kako drugače, v primer z javnim prevozom?
Zdaj, če govorijo z javnim, mislim, počitnice z javnim prevozom, pa zraven dava še besedo Slovenija, potem je avtodom kle definitivno v veliki prednosti, ne? Ker problem slovenskega javnega prevoza je, da ni ne pelje vsako vas, da je tako reči, hkrati pa tudi urniki, ki so, a ne, ni glih, ni ravno za počitnice.
Kar zadeva udobje, ne?
Tako, kar se zadeva udobje in kar zadeva tudi, rečemo, smisel potovanja z avtodomom je, da ti pravzaprav odkrivaš tisto, kar drugi ne morejo, recimo, ne? In to z javnim prevozom v velikem delu Evrope, recimo, niti ni mogoče, ne? Kar se tiče pa vpliva na okolje, pa tako, no, zagotovo ima en avtodom večji ogljični vtis, kakor ga ima oseben avto, ker govorimo o vozilih, ki so na kombiniranih vozilih, se pravi na kombijih, se pravi večji izpust CO2, tudi večji izpust trdih delcev. Hkrati pa mogoče gledamo tako, da težko z osebnim avtom, recimo, to primerjava, ker osebnih avtomobilih se vozimo večinoma po eden. Tukaj nas je pa recimo več, ne? Tako da mogoče tukaj večji vpliv na okolje je to, da ljudje ne spoštujejo narave dovolj, se pravi, da tista kultura bivanja v naravi mogoče včasih presega besedo kultura, da smo že dodali besedo nespredaj. Druga stvar, ki pa je pa to, da tudi recimo določene odplake in te zadeve, ki nastanejo, če jih pravilno odložimo na to predvidenih mestih, ni noben problem. Se pravi, fekalije, siva voda, če to na sanitarnih postajah se temu reče, a ne, spustimo, ni noben problem tudi na samo okolje. Tako da, mogoče se v to polemiko globje niti ne bi spustil, ampak bi rekel recimo, da ta šport nima takega globokega vpliva. Ne.
Zdaj sta se nam pridružile dva poslušalca. Najprej gospa Silva. Dober dan, dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Jaz bi eno vprašanje
Izvolite.
Dala.
Izvolite.
Kupujemo starodobnika.
Starodobnika.
To se pravi 170 tisoč evrov reciva. Ne, 170 tisoč kilometrov ima. Je pa že, bi bil že starodobnik, ne? Kaj vi mislite, če ima resnično toliko star avto, samo 170 tisoč kilometrov, a je to možno? A je to nov motor not, ali so kilometre nazaj dal?
Glejte, jaz bi tako rekel, no, 170 tisoč kilometrov za avtodom ni mal in ni veliko. Tak splošen govor, glejte, morate tako vedeti, ne obstajajo v Sloveniji vozila, ki se prodajajo 10 let stara z 5000 km, ker pač ljudje se niso veliko vozil, imajo te pa popotnike, ki naredijo tudi 20-30 tisoč na leto. Ne? Ne morate pa to primerjati z osebnim avtom. Se pravi, jaz bi vam drugače rekel, no, če ste ta avto že videli v živo?
Na slik.
Na sliki. Pejte pogledati v živo, in ko boste noc stopili, boste sama videla, ali je bil avto veliko uporabljen oziroma vozilo, ne, ali ni bilo. Ne. Ker to je to recimo znaki obrabe so taki kot doma. Se pravi, na kauču, na omaricah, na predaljih in te stvari. No. Sami kilometri vam pa tukaj ne bojo nič povedali, in tudi tako, ne, te kombi pol milijona kilometrov do ta največjega servisa ni neka, bom rekel, velika umetnost. Ne. Tako da sami kilometri naj vam ne bodo pokazatelj, a je avto v redu ali ne. Bolj ti ta znaki obrabe, vzdrževanost in ta smer, no, v to smer gledam.
Gledam te kemperje, nikoli ne vidim nobenega poškodvanga, nobenega odrajsanga, jaz ne vem, kako so to šoferi pametni?
Veste kaj, klepa druga stvar, manj italijanski smo od italijano. No? Tudi pri osebnih vozilih, če pogledate, redko kdo se voz z razbitim. Znamo kar paziti, pa če se karkoli zgodi, se potem tudi te zadeve hiter popravijo. Smo Slovenci recimo glede tega, hvala Bogu, no, kar se tiče vzdrževanja, ki me je že prej gospod Blaš vprašal, smo tudi glede vzdrževanja kar pridni. Tako da to najbolj recimo pri samo starost boste videli v vozilu znotraj. Ja. Ker tam pa teže. Ampak tudi, če je avto znotraj obnovljen, če ima novo oblazinjenje, recimo, to pomeni, da je novo. Ne? To ne pomeni zdaj. In starodobnik tukaj se predvsem pripustite čustvom, no? Ker starodobnik ima tisto šarm, ima svojo neko tako identiteto.
Ja,
tako,
pa manjši stroški so, ne?
Tako.
Vsega. Sicer avto doma še nismo imeli, vedno si ga želiva imeti. Imela sva pa džipe, ker sva pol sveta prepotvala, predelan ga. Vse je bilo not v dadoži in bilo je krasno. No. Zdaj pa
bi malce bolj udobno radi potovali.
Mislim, bil je udoben. Vsega smo imeli not od stolov, mis, hrane, vsega, ne, bi tako rekla, do Afrike, do Konga, vse je šlo to od tukaj pa do gor, ne. Zdaj pa naj ta starodobnik neki matra, pa ne vem, kako bo.
Jaz bom tako rekel, če je cena, recimo, da se vama zdi ta prava...
15 tisoč evrov je cena.
Aha, to govoriva o kakšni obliki, oziroma o modelu.
Prosim,
Hammer. Aha, Himerja gledate, to je ta, lejte, jaz bom tako rekel, no, zagrabite, prepustite se užitkom, pa je to to, no. Kilometri naj vajo pa ne motijo, ker bo ta imela kmalo jih dosti več na števcu.
Hvala lepa, Silva, lepo, lepo potujte in seveda dobro odločitev, srečno, nasvidenje. To je tudi dobro vprašanje, ja, ker ste rekli, da je na trgu od do različnih modelov in starosti pri avtodomih, je tudi tako, če gre za starodobnika, da je registracija oziroma da so cene, stroški nižji.
Tako je, to je v Sloveniji oziroma cela Evropska unija ima neko uredbo, ja, da so, da je vzdrževanje, ali pa rečemo vsaj registracija, zavarovanje predvsem teh vozil cenejša. Je pa tudi tako, ne, pri avtodomu je ta meja 30 let čisto drugače pojmovana kot pri osebnih vozilih. Ne. 30 let star osebni avto, rečeš, to je pa res staro, ne, oziroma je že relikvija, ali pa rečemo nek spomin na mladost našo, medtem, ker pri avtodomih je pa 30 let, to sploh ni staro, no. To je tako, kot da bi govorilo o neki hiši, recimo, ne? 30 let stara hiša. Mogoče je energetsko manj varčna ali pa rečemo okoljsko prijazna, ampak hkrati je pa to še vedno zadeva, ki je za dolga leta uporabljati. Ne? Tako da jaz bi gospe Silvi še enkrat rekel, 15 tisoč evrov, Himer, to ne morete zgrešiti. No? In tudi, če bo ta mičkem pogledala po spletu, je ogromno forumov, kjer ima bojo samo pritrdili, da ne vzamete.
Katere so tiste države, rok vizoviše, ki so za avtodome prijaznejše? Zdaj le je gospa Silva omenila potovanje celo v Afriko in po celem svetu pravzaprav, kako je s tem danes, ko se potuje veliko, kam bi svetovali?
Ali je tako, ja, ne? Zdaj, rečemo temu, primerna je vsaka država. Ne? Če pa gledava infrastrukturo, se pravi urejenost, pa tukaj prednjačijo, predvsem recimo Italija je zelo zanimiva v smislu tega, ker ima ogromno brezplačnih postajališč, urejenih. Nemčija je zanimiva, ker je pač vele sila tudi v tem pogledu. Ne? Oni imajo vse res velike številke, kar se registracije tiče, letno in tudi nasplošno. Ne? Tako da je infrastruktura, rečemo temu, postajališče v vsaki vasi, tudi tisto, ko v Sloveniji še sanjamo. Hkrati recimo so zelo zanimive Francija, tudi z urejenostjo. Države Beneluxa so zanimive zaradi, rečemo, kempov, ki so luštno urejeni. Potem so pa tukaj druge države, ki so meni osebno še bolj simpatične. Pustimo Hrvaško, ki je pač država za kampiranje, se pravi potovanje v kemp in pika. Imamo pa kar nekaj držav v Evropi, kjer je omogočeno, ali pa rečemo, še dovoljeno bivanje izven za to urejenih zadev. Recimo Skandinavija je taka, a ne? Potem, še pred oddajo so omenila Grčijo. Grčija je fantastična, za enkrat še.
Tudi dovoljujejo
tako,
bivanje kjerkoli.
Potem zanimiva recimo Španija, Portugalska, te dve države predvsem z vidika zime, ker ljudje hodijo dol prezimovat. Vi morate vedeti, da je dol na jugu Španije trenutno, recimo mi doživ so zdaj v tej megli in mrazu, dol je pa 15-20 stopin čez dan, ne, tako da je tudi zanimivo. Je pa tukaj še en aspekt, recimo, no, zanimivo je čist vsak kraj. Se pravi, vsaka vasica, vsako mesto, vsaka država, vsaka dežela, iz enega samega razloga, ker si vedno doma. Se pravi, tudi če ti priješ nekam v nek tuj kraj, se parkiraš recimo v kamp, postajališče ali na črno, ti si doma, ker hiško imaš sabo. Ne? Tako da to, ali je to avtodom ali počitniška prikolica, pač to je tist mogoče prednost v narekovajih pred hoteli ali pa penzioni, ker si pač vedno doma, vedno imaš svojo posteljnino, vedno imaš svojo posteljo, ne? Vedno imaš svoje stranišče, če tako pogledava, ki je eden od aspektov dan danes, ki je tudi zelo pomemben. Ne? Tako da mogoče, če rečeva, katere države ima vse. Deva kar tako reči. No.
Ni pa, mislim, so razlike, ampak odvisno kaj.
Tako, tudi odvisno človeka. Recimo, gospa Silva je dobro rekla, ne sta videla Afriko. Njej ne bo problem, se pravi tudi za avtodome imeti, ne vem, Maroko ali pa celo ono niže, ne vem, do Zahodne Sahare ali pa še niže. Medtem, ker nekomu drugmu je pa že, ne vem, Hrvaška lahko eksotika, ne. Čisto odvisno od samega človeka.
Je pa verjetno dobro se malce pozanimati, kako je z razmerami. Rekli ste, Italija dobro ima veliko teh postajališč, kjer je tudi brezplačno. Mogoče prenočiti, hkrati pa recimo kakšni Dolomiti, kjer se vse zatrpa z tudi avtodomi, lahko postane prav nadležno na tistih ozkih cestah in prelazih.
Tako poleti recimo Dolomiti preko prelazov zna biti včasih kar adrenalinsko, ker tukaj niso samo avtodomi, recimo ali pa ljudje s prikolcem, pridejo tudi avtobusi, dolgi avtobusi in to je tista mogoče zadeva, ja, ampak lejte, to je tako, ne, to je en tak eden od tistih vidikov, ki se pač, če se zgodi, se zgodi, če pa ne, pa ne, ne. Zdaj, da bi rekel, takrat pa ne bom šel, ker se to lahko zgodi, potem si pa nek sužen, bom rekel, nekih načrtov, ki pa tudi mogoče pa potem za tega človeka ta življenjski slog pa ni, ne. Kaj je mogoče vsem tista, ne vem, Američani rečejo go with the flow, mi je rekel, že ti moram, prepusti se, a ne, pejdi, mej se fino. Jaz vedno pravim, nekako potujemo točke od A do B, a ne. Ampak vmes je toliko drugih točk, da se ti zna zgoditi na potovanju, da do B-ja sploh ne boš prišel. Da ti bo na koncu v narekovajih zmanjkalo časa, ker bo toliko lepših stvari prej, da boš B pustil za drugič. In to je tisti čar, recimo, ki ti ga, ne vem, agencijsko ta popotovanje ne da, ali pa ne vem, recimo, ali pa neki aranžmaji preko, ne vem, turističnih agencij, kaj si sam svoja turistična agencija, ne, in sam sebi prilagajaš. Tako časovno, kot tudi recimo finančno, ne. Tako da je pač mičken drugače, je treba probati in ko enkrat probaš, se pa zna zgoditi, da te ne spusti več.
Kot ste rekli, ne, način življenja, ki tako te potegne, čisto za konec pa pustila, malce drugačen način, no, ampak vseeno tudi zanimiv, torej kampiranje. Tukaj gre bolj za malce bolj statično obliko, ne, če tako rečeva, ko se nekam človek namesti, potem je nekaj časa vendarle v nekem kempu, lahko pa seveda tudi potuje. Kaj je potrebno vedeti pri recimo nakupu opreme za takšen način preživljanja prostega časa?
Prva stvar, ki moraš pogledati, je prilagoditi zadeve svojemu načinu, pač preživljanja prostega časa. Ne. Tukaj govoriva, ne vem, že prej sva švrkala glede različnih vrst avtodomov, recimo tudi prikolica, ne, ogromno ljudi pravi, prikolica mi ustreza zato, ker jo recimo pustim, pa grem potem za avto naprej, ne. Tega pri avtodomu ni. Se pravi, avtodom, ko si ga enkrat parkiral, je na rekovajih statičen. Se pravi, se treba z njim premakniti, če želiš, ne, do trgovine, do naslednjega mesta ali karkoli. Tukaj ima prednost recimo šotor ali prikolica, ne. Prednost avtodoma pred samo prikolico je mogoče v tem, da je mičken bolj agilen na cesti, a ne. Se pravi, predvsem za voznika je dost manj dela. Pa druga stvar, ki je, kljub temu, da ni dovoljeno recimo zadej ležati, spati, vseeno, recimo, cela družina lahko potuje skupaj in otroci zadej dosti bolj udobno kot v osebnem avtomobilu. Šotor, recimo, je pa tako, no, jaz vedno pravim, šotor je tista prva stopnica v življenju, ko začneš kampirati. Ne. Najprej šotor, potem je pa gor, potem je pa samo še rečemo tvoja lastna, reč po temu finančno stanje mogoče me, ali pa celo nebo, ne. Se pravi, šotor je pa tista res prva zadeva, vsi smo začeli šotorom. Mogoče ne kot otroci, ampak kasneje pa sigurno.
In seveda tu spada cel kup opreme, tudi tu se je razvil način preživljanja, takole počitnic.
Leto, oprema je pa, tudi v Sloveniji imamo zelo veliko centrov za prodajo avtovrstne opreme, se pravi kamping stolov, misij in vsega tega. Jaz bi tako mogoče na koncu ljudem rekel, ne, to pri sebi opažam skozi leta, ne pritiravati z nakupoma, ne, ker ogromno stvari kupimo in jih potem vozimo sabo. To je neke vrste balast, teža, omojeni smo tudi s težo, to se treba zavedati, s prostorom in na koncu, ne, predvsem midva z Matejo upaževa, da ogromno stvari voziva sabo brez veze. Se pravi, vse to bomo pa potrebovali, ne, in kupiš impulzivno, to je pa super, potem pa nikoli ne uporabiš. Ne. Tako da, mogoče, ko so na začetku govorili o načrtovanju, še zaključiva z njima, ne, mogoče ni potovanje tisto, kaj ga je treba načrtovati, bolj je treba načrtovati, kaj jaz pravzaprav rabim. In potem iz tega izlušče tisto, ker tudi tako je, ne, ko enkrat kupiš opremo, prodaš je težko, hkrati ti pa ta denar mogoče bi ga pa raj za potovanje ali pa rečemo za nek luškan vikend porabil, pa ti v resnici stoji v garaži oziroma v kleti. Ne.
Hvala lepa tudi za tale namig. To je bila današnja svetovalnica. Pogledali smo proti tistim lepim platem bivanja, ko pride počitnice lepo. Seveda si jih je pa potrebno takšne tudi narediti.
Tako je.
Tudi na sejmu, v katerem smo uvodoma nekaj rekli, Alpe Adria, bo mogoče videti marsikaj z tega področja, od avtodomov do opreme za kampiranje, kaj ne?
Tako je, sejem Alpe Adria je pravzaprav en tak turističen sejem, zelo simpatičen. Hkrati se pa v njegovem sklopu počasi tudi kamping in karavaning vračata v Ljubljano, kjer sta nekoč že imela celo svoj sejem. Tako da jaz bi ljudi povabil, naj pridejo, naj se mičken spustijo v ta del, mogoče malo zasanjajo in bi znal reči, da bo marsikoga potegnilo, da bo tudi vsaj v najemu že na začetku razmišljal. Je pa teh ponudnikov tudi to, da se da že na samem sejmu prepričati, kdo je za njih najbolj, ali pa recimo tudi kateri produkt bi bil za njih najbolj primeren oziroma bi jim najbolj bil ustrezen.
Tako. Hvala lepa, malce smo že čez uro, zato ja, upam, da bodo tudi takšne počitnice, da se lahko malce potegnejo. Rok Vizovišek, hvala, da ste prišli in lepe počitnice, ko pridejo.
Hvala za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.